Праект «Народ багаты на розныя святы» стаў вынікам сумесных намаганняў. Да яго стварэння маюць прамое дачыненне народны майстар Рэспублікі Беларусь, лаўрэат прэміі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за духоўнае адраджэнне Віктар Шыпкоў, а таксама майстры філіялы Цэнтр рамёстваў Гомельскага раёна. З самім жа Гомельскім абласным цэнтрам народнай творчасці Віктар Шыпкоў супрацоўнічае даўно, расказвае намеснік дырэктара цэнтра Аксана Пянкова.
У нас практычна пастаянны ўдзельнік нашых выставак абласных. Куды мы бы не ехали. В Минск ли на весенний букет, в Новгород ли в Нижний Новгород на ярмарку или в Санкт-Петербург. И формируя план выставочного зала здесь у нас на этот год, грех было не показать такую красоту людям, имея такую возможность. Поэтому это было, скажем так, наше совместное. Было предложение, есть что показать. Был спрос, где показать и кому показать. Поэтому здесь совпало и что, и где, и когда. Мы рады показывать наши традиции гомельские, наше богатство, именно гомельское района. Вот я акцентирую здесь не на всей области, а в данной ситуации, а именно Гомельского района, то, что нам ближе. Людям, которые живут и которые, как я уже говорила, может быть, не задумываются, проходя мимо или глядя на салфетку или на строй, что такие глубинные какие-то вещи заложены вот в обычные какие-то бытовые моменты.
Головная мета выставы – познакомить наведывальников с реальными, живыми обрадами Гомельского района, которые существуют не у памяти и в архивных записах, а активно отражаются і праводзіцца ў нашы дні. Сярод іх абрады звязда, гуканне вясны, ваджэнне сулы. Як паказаць абрад мовай экспанатаў, расказвае народны майстар Беларусі, лаўрэат прэміі прэзідэнта Беларусі за духоўнае адраджэнне Віктар Шыпкоў.
Любое нематэрыяльнае праяўленне творчасці народа, так, можна прадставіць праз тыя экспанаты, так, тыя рэчы, якія былі падчас правядзення гэтага абраду, так. Напрыклад, гэта быў поўны строй, так, святочны строй нашых жанчын, які адзявалі яго вось, ну, на гэты абрад. Абрад суправаджалі нейкія такія, ну, на першы погляд, дробязі, так, у выглядзе там, ну, калі гэта абрад сулу, то гэта паска, трашанкі, яйцы, так, альбо драпанкі. І калі ўжо гэты напрамак глядзець, то ўвогуле ў нашай мясцовасці было шмат і варыяцый упрыгожвання гэтых яечак. Гэта і традыцыя, якія звязаны з гэтымі яйцамі, так, то, ну, напрыклад, такая сама ярка, што яйцом, якое свечана ў царкве на Вялікдзень, так, першы дзень умывалася ўся сям'я, потым гэта яйцо ўжо дзялілі паміж усімі і разгаўляліся.
У справе адраджэння, папулярызацыі народных традыцый без дапамогі аднадумцаў, паплечнікаў шчыраваць цяжка. На шчасце, энтузіязм Віктара Шыпкова перадаўся іншым майстрам. Сярод іх загадчык філіяла Цэнтр рамёстваў Гомельскага раёна Алена Дудкіна. Зараз іх з Віктарам аб'ядноўвае адказная місія даказаць, што маркавіцкі строй адрозніваецца ад будакашалёўскага і мае ўсе падставы быць вылучаным особенно.
У нас строй объединили с Будокошелевским. Но нам очень хочется, чтобы наш строй все-таки был выделен, потому что с Будокошелевским, правда, есть очень большие отличия. Наши жилетки совершенно другие, называются ушварки. Они совершенно другой формы. Там они приталены. Сам узор отличается. Расположение цветов. Даже на первый взгляд обывателю будет видно, что они совершенно разные. Там андераки другие, другие передники. Вот эти красные запаски, вот такие, как у Виктора, это только наш регион. Там такого нет однозначно. Это праздничный передник.
Убачить, як маркавіцкі строй, так и обратно радавую атрыбутыку, прадметы традыцыйнага тэкстылю і старажытнага побыту Гомельскага раёна можна па 14 сакавіка ў Гомельскім абласным цэнтры народнай творчасці. Ксенія Сітнік, навіны культуры.